Poolisiin Keeniyaa gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa waliin dhahuu keessa harka qabaachuu hin hafne jechuudhaan lammiilee Chaayinaa sadii to'annaa jala oolchuu beeksise. Lammiileen Chaayinaa kunis hojjettoota korporeeshinii ijaarsa daandiif riqicha Chaayinaa yoo ta'an matta'a poolisiif kennuudhaanis himatamaniiru. Galmoo Daawwittu Nairoobiirraa gabaase.
Keeniyaan lammiilee Chaayinaa sadii ka gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa Nairoobii Mombaasaa waliin dhahuu keessa harka qabu jettee shakkite to'annoo jala oolchite. Lammiileen Chaayinaa to'annoo jala jiran Lii Jeeni fi Lii Shiyaawoo hooggantoota dhimma nageenya baabura geejjiba Keeniyaa akka ta'anii fi turjumaan isaanii sun shiinidha. Chaayinoota kanneenittis dabalata lammiileen Keeniyaa afur dhimmuma walfakkaatuun Keeniyaa magaalaa Mombaasaatti to'annoo jala jiru. Warra kana qoratee to'annoo jala akka oolan kan taasise waajjirri farra maraa maltummaa Keeniyaa namoonni kun waliin ta'anii tajaajila gurgurtaa tikeetaa intarneetaan gurguramu miliqsanii fayyadamuun kana raawwatanii jechuun hime. Yakka kana kan qortaa jiru poolisiin biyyattiis haga yoonaa warri kun maallaqaa gama akka dhokfatan beekuu baatus doolaara 10,000 lakkaa'amu miliqsuu hin hafne jedhe. Dhaabbati tajaajila baabura geejjiba Mombaasaa Nairoobii bulchuu Afrikaas argama isaatiin qorannoo yakka kanaaf poolisii Keeniyaaf tumsa akka jiru beekise. Kubbaaniyyichi kun namoota yakka kana keessa harka qabu jedhamanii shakkaman gaa hojii isaaniirraa akka isaan dhorke warri shakkamanii jiranus poolisiif akka tumsan yoo balleessaan irratti argame immoo akka seera biyyattiitti gaafatamu qabu jechuun har'a ibsa baaseera. Yakka shakkamaniif kanattis dabalata lammiileen Chaayinaa sadeen kun poolisoota yakka kana qorachuuf dhufan mataan gowwomsuuf yaaluunis himatamanii jiru. Gaazexaan Keeniyaa Istaar jedhamu namoonni kun qorattoota yakka kana qorachuuf dhufaniif mataa doolaara 5,000 kennuufiif akka turan himee jira. Dhimma kana imbaasiin Chaayinaa Nairoobii jirus hordofaatiin jiraa jedha. Ibsa baaseen imbaasichi hojjettoota qoonsilaa muraasa gara Mombaasaatti erguullee hime. Zeng Gang dubbii himaa imbaasii Chaayinaa Nairoobiiti.
And this Friday there will be in the court of Mombasa there will be
Akkas jedhu Mr. Zeng. Dhimma kana ammas poolisiitu qorataa jira. Lammiileen keenya kun Mombasaatti mana murteef dhiyaatanii turan. Kaleessa sarras jimaata dhufuuf ammoo beellamni biroo kennameefii jira jechuun dubbatu. Arras magaalaa Mombasaatti mana murteetti dhiyaatanii ka turan lammiileen Chaayinaa kun mirga wabii qarshiitiin bahu gaafatanus abbaan seeraa dadhachaa gaaffii isaanii didee hidhaatti deebi'anii jimaata dhufuuf murteef akka dhiyaatan murteessee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf. Galmoo Daawwitu, Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.